SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
CSIRO แย้งความเห็นของปีเตอร์ดัตตันเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ระบุไม่ควรใช้คำว่าลองโควิดอีกต่อไปรัฐสภายุโรปอนุมัติกฎหมาย AI กฎหมายฉบับแรกในโลกที่ให้แนวทางชัดเจนเพื่อควบคุมเทคโนโลยี AI ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย15มีนาคม2567กับดิฉันปริสุทธ์สดใสค่ะCSIRO เรียกร้องให้ผู้นำทางการเมืองของออสเตรเลียอย่าดูหมิ่นวิทยาศาสตร์หลังผู้นำพรรคฝ่ายค้านปีเตอร์ดัตตันวิพากษ์วิจารณ์จุดยืนของ CSIRO ด้านพลังงานนิวเคลียร์รายงาน Gen Cost ประจำปีของ CSIRO ได้สรุปว่านิวเคลียร์เป็นพลังงานประเภทที่มีราคาแพงที่สุดซึ่งขัดแย้งกับข้อโต้แย้งของผู้นำพรรคฝ่ายค้านเกี่ยวกับคุณประโยชน์ทางการเงินของพลังงานนิวเคลียร์ที่จะช่วยให้ออสเตรเลียบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ดักฮิลตันผู้บริหารระดับสูงของ CSIRO กล่าวว่าเขาจะปกป้ององค์กรอย่างแข็งขันจากการวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่มีมูลความจริงแต่ปีเตอร์ดัตตันกลับตอกย้ำว่าพลังงานนิวเคลียร์ยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับออสเตรเลียผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์กล่าวว่าเราไม่ควรใช้คำว่าลองโควิดหรืออาการโควิดระยะยาวอีกต่อไปเนื่องจากคำนี้อาจชี้อย่างผิดๆว่ามีผลกระทบระยะยาวต่อผู้ป่วยโควิดผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์กล่าวเช่นนี้หลังมีการเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยของนักวิจัยในออสเตรเลียที่พบว่าอาการลองโควิดไม่น่าจะแตกต่างจากผลกระทบระยะยาวของไวรัสชนิดอื่นเช่นไวรัสไข้หวัดใหญ่การวิเคราะห์ใหม่ชี้ให้เห็นว่าการใช้จ่ายของนักเรียนต่างชาติก่อให้เกิดการเติบโตมากกว่าครึ่งหนึ่งของ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในปีที่แล้วการวิเคราะห์โดยนักเศรษฐศาสตร์ที่ธนาคารแนปชี้ว่าการใช้จ่ายของนักเรียนต่างชาติช่วยให้เศรษฐกิจออสเตรเลียหลีกเลี่ยงการเติบโตที่ติดลบ2ไตรมาสติดกันและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจออสเตรเลียให้พ้นจากภาวะถดถอยแต่คาดว่าการใช้จ่ายของนักเรียนต่างชาติจะลดลงเนื่องจากการอนุมัติวีซ่านักเรียนของออสเตรเลียลดต่ำลงนับตั้งแต่ปี2022โดยมีนักเรียนเพียง 90,000 คนที่ได้รับวีซ่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วรัฐสภายุโรปได้อนุมัติกฎหมายฉบับใหม่เกี่ยวกับ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ซึ่งสมาชิกหวังว่าจะปูทางไปสู่วิธีควบคุมเทคโนโลยีด้าน AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วทั่วโลกพระราชบัญญัติปัญญาประดิษฐ์จะกำหนดให้โมเดล AI generation ใหม่เช่น ChatGPT ต้องมีการลดความเสี่ยงและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ใช้ผู้ร่วมเขียนรายงานเรื่องนี้ต่อที่ประชุมใหญ่Brando Benife กล่าวยกย่องกฎหมายฉบับนี้ว่าเป็นกฎระเบียบแรกในโลกที่ให้แนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาอย่างปลอดภัยและมีมนุษย์เป็นจุดศูนย์กลางของเทคโนโลยี AI ทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยศุกร์ที่15มีนาคม2567ดิฉันปริสุทธิ์สดใสรายงานค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ